Больш за 30 біскупаў, святароў, законнікаў свецкіх з 10 азіяцкіх краін, якія адказваюць у епіскапатах за сацыяльную камунікацыю, прайшлі з 14 па 19 лістапада ў Хуайльен на Тайвані курс карыстання новымі інтэрнэт-тэхналогіямі. Фейсбук і Твіттер, а таксама іншыя грамадскія сервісы граюць важную ролю ў святарскім служэнні. Гэта пацвердзіў падчас сустрэчы айцец Куйёс, місіянер Святога Сэрца, спецыяліст фонда камунікацыі для Азіі. На яго думку, сацыяльныя сеткі не павінны быць выключаны з намаганняў па новай евангелізацыі. Удзельнікі курсу пазнаёміліся з сістэмай візуальнага апавядання, спосабу перадачы біблійнага паслання мовай сучасных лічбавых тэхналогій. Заняткі канцэнтраваліся на тэме інтэрактыўнага ўзаемадзеяння і сувязі з так званымі грамадзянамі лічбавай прасторы, выкарыстоўваючы бясплатнае праграмнае забеспячэнне. Гаворка ішла таксама аб навязанні шчыльнага кантакту з прадстаўнікамі анлайн-культуры. Пераўзыходзячы межы іерархіі структур, незалежна ад расы, культуры і геаграфіі, усе мы можам быць сябрамі ў сацыяльных сетках, сказаў айцец Куйёс. На думку місіянера Святога Сэрца, касцёл павінен прыкласці моцныя намаганні ў справе евангелізацыі праз сацыяльныя сеткі і адкрыцца на супрацоўніцтва з партнёрамі, якія карыстаюцца рознымі формамі анлайн-прысутнасці і дзейнасці.